Во услови на растечки антиимигрантски чувства, Шведска објави нови мерки за да се ограничи бројот на мигрантите што се обидуваат да влезат во земјата. Министерот за внатрешни работи на Шведска најави дека мигрантите чии барања за азил се одбиени би можеле да бидат протерани. Дури 80.000 луѓе би можеле да бидат вратени назад во нивните матични земји. Шведскиот министер за миграција Морган Јохансон вели вистинските бегалци како оние од Сирија нема да бидат засегнати.
But there are other groups and each individual case is tried individually that will not be able to stay in Sweden because our courts will say that well you don't meet the criteria for that.
Повеќе од 1 милион бегалци ја поплавија Европа во 2015 година, при што Шведска прими околу 160.000 барања за азил, незината највисока бројка досега. Повеќето од нив се од Сирија и Афганистан. Околу 45% од барањата се одбиени. Министерот за миграција на Шведска предупредува дека некои луѓе може да се обидат да се сокријат, но властите мора да бидат подготвени да употребат и сила ако е потребно. Тој проценува ако од вкупниот број 160.000 мигранти се пронајде дека една третина не се вистински бегалци, тогаш се доаѓа до цифра од повеќе од 50.000 лица.
But out of these 160,000, I mean, if 2/3 of them will be able to stay and 1/3 is not, well, 1/3 on 160,000, that adds up to roughly more than 50,000. And if it's lower than 2/3, if it's down to half, well, then there's more people.
Сообштението на Шведска доаѓа откако парламентот на Данска усвои нови закони, со што им се овозможува на властите да конфискуваат скапоценности од мигрантите за финансирање на нивниот престој, како и продолжување на периодот за можност за соединување на семејствата. Соседна Финска исто така изјави дека ќе испрати назад речиси 20.000 од 32.000 азиланти што пристигнаа во земјата минатата година. Овие мигранти во Шведска велат дека се загрижени за промените, додавајќи дека дошле во Европа, бидејќи сметаат дека е земја во која се почитуваат човековите права.
We left our country to come to Europe, a country of human rights, women's rights, children's rights. This decision from the Swedish government doesn't help us.
We do not want such a decision. We do not want to go back. We are happy in Sweden. We love Sweden too much. This decision makes us uncomfortable, unhappy and worried.
Шведска сега воведе гранични контроли и проверки на идентитет за да се направи потешко мигрантите да влезат во земјата, што е пресврт на незината предходна политика на отворени врати. Министерот за миграција Јохансон вели протерувањата би можеле да започнат следната година.
It will start for real in the beginning of next year, I think, where there will be an increase in the numbers that we have to deport.
Рече шведскиот министер за доселување Морган Јохансон. Прилогот за SBS радио го подготви Андреја Нирхов.
SBS.
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 This is SBS Radio.